My jsme obvykle naučeni, že to slovíčko amen říkáme povětšinou na konci. Ve velké většině případů na konci modlitby, někdy i na konci kázání. A určitě jste si všimli, že pán Ježíš se chová naprosto jiným způsobem. Velmi často to slovo amen říká na začátku. A tím podtrhuje důležitost toho, co teď zazní. A tady v té kapitole, v té páté kapitole, v tom textu, který jsme si z velké části přečetli, to amen zaznívá dvakrát, jako vždycky po sobě. Amen, amen. Čili ta důležitost je podtržena, ta je znásobená, ta je zdůrazněna tím, že nejenom amen, říkám vám, ale amen, amen. Zcela jistě, to, co teď zazní, je naprostá jistota a je to velmi důležité. A v tom úseku to zaznívá třikrát. Třikrát je tam amen, amen. Poprvé je to v tom, jsem si chtěl vytáhnout brýle a vytáhl jsem roušku. Poprvé je to v tom 19. verši. Amen, amen, říkám vám. Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat otce. Důležitá informace. Podtržení té jednoty, o které zvlášť evangelium Jana velmi často mluví a zdůrazňuje ji. Já a otec jsme jedno. Je to to úžasné společenství Boha otce a Boha syna, kterému my lidé z toho svého logického pohledu vůbec nerozumíme. Rozumíte tomu? Já se přiznám, že jsem mnohokrát četl evangelium Jana, mnohokrát jsem o něm přemýšlel, ale to není na přemýšlení. To není na to, abychom to nějakým logickým způsobem se snažili do toho proniknout a nějak si to ujasnit. Toho je potřeba uchopit se vírou. Tak to je. Pán Ježíš byl syn člověka a současně Boží syn nepochopitelný. Pro nás lidi nepochopitelný. Ale to, co pán Ježíš tady říká o tom vztahu otec-syn a syn-otec, je vyjádřením, je koncentrátem, jak by řekl Jenda Kašparec, kvintesencí toho úžasného vztahu, který můžeme vidět mezi Bohem Otcem a mezi Bohem Synem. Oni byli vždycky jedno. Vždycky tvořili jeden celek, i když jeden byl neviditelný nahoře v nebi a jeden se pohyboval v lidském těle tady na zemi. Pro nás je to velmi těžko pochopitelné, ale je to skutečnost, kterou pán Ježíš tady podtrhuje a kterou můžeme přijmout vírou, které můžeme rozumět vírou. Tak to je to první amen, amen, říkám vám, že já a otec jsme jedno. Tvoříme naprosto nerozdílnou jednotu. Já nedělám nic, než to, co dělá otec. Já jsem byl moc vděčný za to pracovní téma, které jsme slyšeli v neděli a bratr Aleš se o tom taky zmínil, že Bůh pracuje, stále pracuje, je neustále činorodý. A totéž můžeme vidět i v životě Pána Ježíše Krista. Ten Boží charakter, který můžeme vidět u Boha Otce, tak ten stejný charakter můžeme vidět i u jeho syna, pána Ježíše Krista. A pak je tam to druhé amen, amen, říkám vám. To je ten 24. verš, který já považuji za jeden z nejkrásnějších veršů v evangeliích, verš, který nás ujišťuje o úžasné skutečnosti. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, a teď, když si uvědomíme, že otec a syn jsou jedno, že syn dělá to, co dělá otec, tak prostě nám z toho vyplývá, že to nelze nějakým způsobem rozdělit. Já budu věřit tomu, co říká Bůh, a tomu, co říká Pán Ježíš, to už není tak důležité. To je naprosto stejné. To má naprosto stejný základ. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má věčný život, nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Co může být krásnějšího? Co může být jednoznačněji vyjádřeno, než ta skutečnost, že máme? Ne až po splnění nějakých podmínek, ne někdy v budoucnosti, ale máme, protože jsme uvěřili slovům Pána Ježíše. Přijali jsme tu skutečnost, že Bůh ho poslal jako oběť za naše hříchy. A proto máme. Jsme vlastníci věčného života. Jsme začleněni do Boží rodiny. Nepřijdeme na soud, ale už teď, to jsou zase takové pro nás těžko pochopitelné věci, že už teď máme věčný život. My pořád žijeme jaksi v té realitě toho našeho života a velmi těžce chápeme, tak jak to vyjadřuje třeba apoštol Pavel, že když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, tak jsme posazeni na nebesích. No, tak teď tady sedíme na židlích, krásně čalouněných, ale přitom jsme taky posazeni na nebesích. Protože je to důsledek toho úžasného, jedinečného díla záchrany, které Pán Ježíš Kristus vykonal. Nepochopitelné, ale pravdivé. Pravdivé skutečnost, kterou si vírou můžeme přivlastňovat. Máme věčný život. Patříme do Boží rodiny. A to třetí amen, amen, je hned v tom dalším verši. Amen, amen, říkám vám. To je to třetí, poslední amen, tady v tom úseku. Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a ti, kteří uslyší, budou žít. To je stejně zásadní informace, jako ta v tom předcházejícím verši. Kdo jsou ti mrtví? No, všichni ti, kteří jsou poznamenaní hříchem. Krásným způsobem to vyjadřuje apoštol Pavel v 2. kapitole listu Efeským, hned na samém začátku té 2. kapitoly, když tam právě o tom postavení mrtvoty, ve kterém žije každý člověk, který je hříšný, píše. I vy, od prvního verše 2. kapitoly Efeským, i vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste někdy věnovali způsob tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem, plnili jsme přání těla a mysli a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní. Je konstatování stavu člověka, který neprožil Boží milost v osobě Pána Ježíše Krista. Ale ti, kteří slyšeli, A nejenom slyšeli, ale otevřeli srdce pro tu informaci, pro tu zprávu. Tak Pán Ježíš říká, přichází chvíle, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Uslyšeli jsme, přijali jsme a máme život. Pavel to v té druhé kapitole listu Efeským nádherně odděluje tím tou odporovací spojkou ale. Konstatuje skutečnost hříchu a pak říká ale. Ale je odporovací spojka, to znamená, že odděluje úsek věty, který o něčem vypráví, něco charakterizuje, a přechází k další části, která je v naprostém rozporu s tím, co předtím zaznělo. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, ten se k nám sklonil, zamiloval nás a v Pánu Ježíši Kristu nám připravil východisko. V Pánu Ježíši Kristu nám daroval život. Mrtví uslyšeli Boží hlas. Uvěřili mu, přijali ho jako skutečnost a z té smrti, z toho stavu smrti přešli do života. To je úžasně důležitá informace. Nejde o nic jiného. Nejde o to, abychom vytvářeli nějaké snahy potom ten život získat, abychom o to usilovali nějakými skutky, nějakým svým vlastním úsilím, abychom se před Bohem chlubili tím, co jsme všecko udělali a představovali to jako něco, co nás k tomu životu přivede. Ne. Uslyšíte, přijmete a máte život. A až ho máte, tak potom ty dobré skutky se hrnou jeden za druhým. Potom ty dobré skutky jsou součástí vašeho nového života, protože chcete dělat, chcete žít, chcete se projevovat tak, aby se to líbilo tomu, který nás miluje, který nás koupil za nesmírnou cenu. Jsou zajímavé ty svědectví, o kterých se Pán Ježíš Kristus zmiňuje. Mirek už mluvil o svědectví Jana Křtitele. To bylo svědectví člověka. A Pán Ježíš říká, ale i kdybyste toho Jana Křtitele nějak pominuli, nebo nebrali byste ho jako něco, co má váhu, tak je tady svědectví Boží. Je tady ten hlas Boha Otce, který vyjádřil o Pánu Ježíši Kristu jako o svém synu dvakrát. Při křtu a nahoře proměnění. Tam Otec potvrdil, vyjádřil hlasem. Toto je můj milovaný syn. Pak je tady svědectví, které všichni mohli vidět. Svědectví doložené skutky. Tak kdybyste nepovažovali za věrohodné slovo Jana Křtitele, kdybyste si řekli, že ten hlas z nebe, který jste slyšeli, bylo nějaké mámení, tak jsou tady moje skutky. Je něco, co jste viděli na vlastní oči, o čem jste se mohli přesvědčit. Pán Ježíš na jiném místě říká, když mi nevěříte, když nevěříte mému slovu, aspoň pro ty skutky, které dělám, věřte, že jsem přišel od Boha. To, co Pán Ježíš konal, to byl doklad, svědectví o tom, že je Božím synem. Nikdo, jak ti, kteří prožili uzdravení, vyjadřovali, Nikdo nemůže dělat takové skutky, jenom když je Bůh s ním. To je přece jasné. Nikdo nemůže udělat takový zásah do lidského života, jenom ten, kdo má Boží moc. Dokonce Nikodém, vzdělaný člověk, farizeus, když hovořil s pánem Ježíšem, tak vyjadřuje: mistře, víme, že jsi přišel od Boha, protože nikdo nemůže dělat takové skutky, jedině když je Bůh s ním. Oni to věděli. A o to tragičtější je situace těch lidí, že tady to vědění zahodili pro svou ctižádost, pro svoje představy, protože měli zcela jinou představu o tom, který má být mesiášem, který má být jejich králem. To byla tragédie tehdejších náboženských představitelů Izraele. A pán Ježíš říká, no tak i kdyby, protože víme, že dokonce farizeové nařkli pána Ježíše, že ty divy, které dělá, nedělá v Boží moci, ale dělá v moci satana. Tak pán Ježíš říká, kdybyste i toto popřeli, i kdyby tady toto svědectví se vám zdálo být nedostatečné, tak je tady to čtvrté svědectví, svědectví písem. Písma o mně svědčí. Dokonce zmiňuje Mojžíše, kterým se farizeové, zákonníci a učitelé zákona neustále oháněli, tak Mojžíš v 5. knize Mojžíšově v 18. kapitole dělá takovou jakoby poznámku, jakoby mimochodem, možná poznámku, které tehdy ti lidé ani nerozuměli. 18. kapitola Deuteronomia, v 15. kapitole Mojžíš říká, Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem já, toho poslouchejte. Čili a nejenom svědectví Mojžíše, ale svědectví proroků, která měla tehdejší náboženská elita k dispozici, mluvila o pánu Ježíši Kristu. Ať už naprosto přesně lokalizovali místo, kde se má pán Ježíš narodit, Betlém, ať už proroci jasně mluvili o tom, že se narodí z Panny, ať už mluvili o tom, že se bude projevovat mocnými skutky, že přijede do Jeruzaléma na oslátku. To byly všecko indicie, naprosto jednoznačné, které měly ty lidi přesvědčit o tom, že to je on. To je ten mesiáš, kterého Bůh slíbil, teď je tady. A oni místo toho křičeli, ukřižuj ho, nechceme, aby tento nad námi královal. Tak my můžeme být vděční a šťastní, že po 2000 letech jsme přidali svoji víru k tomu, že to, co jsme uslyšeli o pánu Ježíši Kristu, je pravda. A že se můžeme radovat z věčného života, z toho, že máme možnost prožívat už teď tu skutečnost, že jsme posazeni na nebesích v pánu Ježíši Kristu. I když tomu logicky, rozumově nerozumíme, i když se to míjí schopnosti naší představivosti, tak je to pravda, kterou chápeme vírou. Buď za to, pánu Ježíši, chvála. Amen.